Реактивно. Реактивно. Събитията от седмицата. Нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Здравейте на 7 декември, денят в който преди 23 години беше основана най-демократичната партия в страната ни, която уви толкова години по-късно е на път да изчезне тъкмо заради отстъплението от демократичните си принципи. Миналата събота колегата Кирил Вълчев седмицата вече обобщи, че за умрелия се казва или хубаво или нищо, най-малкото защото на СДС дължим началото на евроатлантическия път на страната ни. 56 души напуснаха сините редици, защото не искаха да са патерица на ГЕРБ. Макар от новото ръководство на партията да твърдят, че на фона на този отлив над 3300 били новодошлите сини активисти. СДС и синята коалиция въобще сбърка още в началото на мандата на това управление, когато обяви, че ще го подкрепя в реформите, ако ги споделя, защото всички били от европейското дясноцентристко семейство. Иван Костов и Мартин Димитров подкрепиха един откровен болшевик, който сигурно сега им се надсмива, защото направи всичко възможно да ги няма в следващия парламент. Късно и двамата се усетиха, че трябва да бъдат твърда опозиция, ако искат идното лято да бъдат припознати като алтернатива от онези хора, които все още вярват в автентичната дясна идея. Наивно, новото синьо ръководство пък си мисли, че ще е потребно на ГЕРБ следващ мандат, защото трудно този път ще ли не могат да управляват сами. Не си дават сметка, че Борисов ще впрегне целия ресурс, който разполага, за да спечели повече депутатски места за своята партия и едва ли ще мисли за други, макар новото СДС да се подложи за удобен партньор. Имах честта да познавам един седесар, покойния Иван Иванич, наричаше себе си дори древен седесар. До последния си дъх той казваше, че СДС ще е живо, докато го има Иван Иванич. Вече го няма. Случайно или не, през февруари тази година се разделихме с него. Случайно или не, може би това ще е последната година на политическата сцена за СДС. И слава Богу, че Иван Иванич не я дочака. Трудно щеше да я преживее. Той беше просто човек, на него методите на управление на сегашното синьо ръководство да съди и изключва, без да прави реална политика, щяха да бъдат твърде чужди. Вие сте с Реактивно, Подарик, аз съм Теодора Симова.
Аз не съм комунист и никога няма да бъда. Аз не съм нихилист и никога няма да бъда. Аз не съм антихрист и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек. Аз не съм екстремист и никога няма да бъда. Аз не съм шовинист и никога няма да бъда. Аз не съм терорист и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек. Обичам синьото небе. Обичам земята. Обичам твоето лице. Обичам светлината. Обичам вашите ръце. Согаш ли свободата. И мразям всеки, който ми пречи да бъда човек. Аз не съм бюрократ и никога няма да бъда. Аз не съм технократ и никога няма да бъда. Аз не съм тарикат и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек. We'll be right back. човек. Аз не съм бюрократ, аз не съм технократ, аз не съм тарикат, аз не съм плутократ, аз не съм психопат, аз не съм общо признат, аз съм просто човек. Аз не съм милитарист, аз не съм маорист, аз не съм ционист, аз не съм каратист.
С музиканта Кирил Маричков и вас, слушателите на 984-983 с код 02, ще обсъдим темите от отиващата си седмица. Здравейте, добре дошли в реактивно подарик.
Благодаря, добре заварил. Сега мога да кажа на хората, то не е вярно, но да кажа, като чух песента и се сети, че стане въпрос за мен и изтича в студиото бързо да се присъединя.
Нали? Чухте първите акорди,
да,
и,
да, и дойдох,
понеже
живеете
да. Наблизо сравнително до столичния булевар Дондуков за това. Обаче като оксиморон ли звучи заглавието на песента «Аз съм просто човек» с действията на сегашното ръководство на СДС?
Тя би звучала така, ако съм изпял аз, примерно съм от СДС и никога нищо друго няма да бъда. Но това са думите на един човек, който не се подчинява на идеологеми и на клишета и на догми. И просто смята, че демокрацията е нещо повече от това. Така че даже ще кажа, че тази песен я измислих общо взето почти 10 години преди да станат промените в България. Тоест някъде около 80-та година. И като изсирих на моите колеги тогава от четвърците и ми изпях, те чак се оплашиха и се стреснаха. Един дори ми каза, имаше един стар виц. О, моля ти се, не, дей. Това не може да го направим. Особено па с този текст, музиката, както иде. Ако ще кажа, че си ме чул, ще кажа, че съм бил на сапонисъм в банята и не съм видял кой е изпял.
Защото мнозина от сега...
Защото когато говорим за сегашните неща, не трябва да забравяме пък какво...
Какво е било преди.
Е било, да.
89,
въпреки, че паметта явно на... ни е доста къса.
Защото мнозина от сега напускащите СДС казват, че политиката на партията е тъкмо булшевишка, дори комунистическа. Действията, то не политиката.
Аз, за съжаление, трябва да ви кажа, че...
И мотива.
Даже думата разочарование не е точна. Някакси нещата в СДС в последно време се развиха по такъв начин, че... Сега да ги анализираме, излишно те са, просто те се виждат какви са. Просто става ми безразлично какво ще се случи с тях от тук нататък. С СДС. Не въобще с
дясното, така
с дясното пространство.
Дясно.
Доколкото има такова, но има. При всички случаи има.
Така, безразлично. Че... Все пак толкова години и 23...
Надявам се отново да има синя коалиция, за която да мога да гласувам.
Смятате, че ще има някакви общи
действия? Много се надявам да има. Много се надявам да има. След мен тя може да стане и без това СДС, каквото то представлява в момента.
Да. Смятате ли, че това ще е последната година на политическата сцена на това СДС? Понеже то се заявява,
не искам
да бъда,
че само
ще участва на изборите
да бъда,
до година.
Просто в това отношение да давам някакви точни прогнози. Аз следа нещата много отблизо, въпреки че не се занимавам вече и няма да се занимавам с политика. Но следа нещата отблизо и мога да кажа, че точното, което изпитвам, след като аз го изпитвам, мога да си представя, след като толкова време съм бил по някакъв начин свързан с това, след като ви говоря за апатия и безразличие, мога да си представя какво мислят хората. Това е да станеш до такава степен, нали, да се отдалечиш от първоначалните идеи. Не мога даже не искам да го кажа, защото нещо остро ще взема да кажеш. Най-хубаво да спра до тук.
Неапатични обаче ви молим да бъдете вие, тъкмо обратното, активни по темите, които ще обсъждаме.
Бих бил активен и аз по темата, ако...
Да, този петък.
Да.
Имаме слушател, който вече чака да започне реактивно. Йовка Йовчева е редактор на днешното му издание. Ралица Георгиева е тон режисьор. Така че ви предлагам, колеги, да започнем с първия въпрос към слушателите. Да не се изненадвате, той няма да е за СДС все още, но имаме такъв въпрос. Да започваме.
Реактивно. Първи въпрос.
И първият въпрос в реактивно този петък е: кой беше облечен с тениски с надпис "За мен бюджет няма" вчера пред парламента? 984-983-02 е телефонът, на който ви очакваме с предложения, коментари, мнения по темата. Много са бюджетните въпроси в реактивно днес. Здравейте, казваме на първия му ни слушател за деня. Здравейте.
Добър ден, обажда се Иваво Деничарски.
Здравейте.
Искам да взема отношение първо по постановката на сегашното предаване и второ по вашия въпрос, който ми се вижда и съществен, и несъществен.
Давайте по въпроса първо, ако може.
Да. Аз лично не съм забелязал кой точно е бил облечен с такава тениска. Предполагам, че някой пенсионер, някой бедствуваш и така нататък, каквито ги има много в нашата страна в настоящия момент. И това е закономерно.
Са протестиращи, е става дума, но не сте в десятката на отговора.
Не съм точно забелязал кой беше, но положението на българския народ в сегашния исторически момент е изключително тежко. Това означава, че преходът, който беше извършен в нашата страна, беше преход към нищото. Преход към всъщност
много
назад.
Много общо звучи оценката, че само преходът е виновен за всичко, което ни се случва в делника някакси. Ще ми се да има конкретни персони и дела.
Много, много лошо се случи на целия български народ.
Добре, благодаря ви за това обаждане.
Извинявайте, но аз искам да кажа нещо за вашата постановка на темата.
Добре, кажете.
Ако може.
Разбира се.
Тази постановка означава, че мотото на вашето предаване е антикомунизъм от най-долно качество.
Това е ваша оценка.
И това е характерно за всички десни партии и най-вече за СДС, която отначало се изяви като воинствуваща антикомунистическа
партия.
Може
ли да се намеса?
Ще се намесите като свърша. Като деструктивна сила.
Има и други слушатели, господине, така че да чуем репликата на господин Маричков, за да можем да продължим с останалите слушатели.
Аз бих казал, че практиката на комунизма е доказала, че той е от най-долна проба. Дали антикомунизма е от най-долна проба, това не знам, но за мен антикомунизма е съвсем подобно нещо като антифашизма. Ако антифашизма е от най-долна проба, и антикомунизма може да бъде от най-долна проба, защото това са две тоталитарни идеологии, които в много отношения си приличат. В единия случай, да кажем, расизма е водеща, а в другия, да кажем, класовата омраза, които много си приличат. Така че за мен от най-долна проба е този комунизъм. Тък му си мислих дали да ни изпея песента, ако сега я пея по друг начин, но реших, че пак ще започна с думите. Аз не съм комунист и никой няма да бъда, ако трябва пак да я пея.
Кой беше облечен с тениски с надпис "За мен бюджет няма" вчера пред парламента? Това ви питаме в реактивно, като първа тема в предаването ни. Здравейте!
Здравейте! Ами с такава фанелка беше облечен едно малко детенци пред парламента, заедно с тези измръзнали майки и деца, които искаха да обърнат внимание и върху нашите деца. Защото, нали, като казвам, нашите и аз имам деца, навярно и вие.
Присъединявате ли се към протеста на майките и бебетата им?
Да, значи аз ще започна малко по-далеч. Аз съм щастлив баща на три деца. И не мога да кажа, че взема малко възнаграждение и съпругата ми сега е по майчинството, не мога да кажа, че и тя взема малко, но тези 35 лева, които дават на дете, са просто обидни.
Само за картата за голем,
за големи, само, не само да ви кажа, само картата за големия ми син, за да ходи на училище, струва 20 лева.
Храната на малкия ми син,
когато обядва на училище, защото ходи на занимания, само тя струва 56 лева. на месец. Разбирате ли, той има, има неща, които просто не могат да се разберат. Не мога, и не мога да разбера, лично аз се надявам аз да стана пенсионер и държавата да ми вдига пенсията, но аз сега съм родител, сега искам да ми се помогне на мен. Разбирате ли? Значи става въпрос за едни 15 лева на дете, които до скоро, до преди да се роди дъщеря ми, дори не сме вземали и тези 35 лева. Просто с тези, ако ги направят от 35 на 50 лева, знаете ли колко много ще се помогне на семействата?
Добре, благодаря ви. Да чуем и други мнения в реактивно по темата. Вие оцелихте верния отговор, но ми се ще повече хора да вземат отношение, защото, уви, надписите върху тениските на бебетата пред парламента, за мен бюджет няма да му мисли мама, останаха незабелязани от депутатите, защото не се пипнаха средствата за обезщетението за майчинство. Така че, както и детските добавки.
Аз бих казал, че не би се случило, кой знае колко страшен дефицит, ако наистина за също много скромната сума 50 лева се помисли, защото това също е много скромно. И ето господина, който се обади, съвсем, как да кажа, реалистични и скромни изисквания постави, т.е. тая сума от 35 да се увеличи на 50 лева. Така грубо съм разгледал бюджета, но мисля, че верно, че сме бедна държава и че за нищо не стигат парите, но все пак в това е нещо много важно. Това е бъдещето на тази страна.
Имаме двама слушатели, да ги чуем и тях. Здравейте, вие сте.
Здравейте, обаждам ли се, подкрепям майките. Малки деца бяха облечени с тениски, за нас бюджет няма. Просто вълнуващо е, че просто за малките деца въобще не се мисли в тази държава, нито за никой. Нищо не е толкова важно, колкото други съвсем вятърничеви неща, за съжаление.
Кои са тези вятърничеви неща, за които говорите?
Ми все пак, ето виждате депутати, пияни, за всичко друго се мисли, може би са депутатите там, колкото да мислят за собственото си аз, отколкото за хората, за пенсионерите, най-вече и за подрастващото поколение.
Добре, благодаря ви за това мнение. Да чуем кой ни търси на 984-983 по темата за майките и бебетата.
Моят ли?
Да.
Да, добър ден. Това бяха малки дечица, на които беше написан този надпис. Освен това имаше и друг надпис отпред, да му мисли майка ми. Това беше страшно потискащо, просто да му потекат сълзите на човек, като гледа тази картинка жестока, при положение, че нашия народ се стопява, че няма раждаемост. Това може да... Нямам думи. Искам да взема отношение по повод на изказването на господин Маричков. Аз мисля, че това, че той не е комунист, няма никаква загуба държавата от него. Но има нещо друго, че в началото на прехода такова противопоставяне имаше между хората, което беше направо организирано и което до такава степен обърна икономиката на държавата ни, че ние сега сме на последно место в Европа, а по много неща, по много показатели сме и на последно място в света. И това е много, много тъжно.
Но ви не сме така единни, както сме били в началото на прехода, т.е. са били моите родители заедно с, предполагам, вас, госпожо, защото уви до тези майки бяха само количките с децата им, нямаше други хора. Вчера протестираха и пенсионери, и учени по други теми. Може би в тази връзка трябва да разсъждаваме, не да се връщаме толкова назад годините. Друг слушател имаме на линия. Здравейте, може би последен по тази тема и след това ще зададем нов въпрос в реактивно. Вие сте.
Здравейте. Значи наистина малки деца бяха облечени с тези надписи, но за мен този надпис би трябвало да звучи така: за мен държава няма. И това е от много време насам. Нашите управляващи само и единствено се опитват, независимо те били сини, червени, оранжеви, бембени, те просто се опитват да направят собствената си държава, за тях изгодна и за тях удобна. А какво се случва с народа, абсолютно никой не мисли. Не е бюджета проблема. Проблема е това, че никой не мисли как да се разреши на хората да живеят. Хората да направят така, че този живот в България да има удобен на тях. Тия 15 лева, които се стискат, господа депутатите, няма да оправят положението на майките и на децата. Моето дете е вече на 17 години и не е взело никога един лев от държавата по простата причина, че аз и майка му винаги сме имали над тези 300 лева,
доход, да,
които са били необходими. Окей, но аз искам да попитам друго. Преди години беше поставен въпрос. Моето дете учи в частно училище. На всеки един ученик държавата подава 1200 лева на година за учение. Къде са тези пари за моето дете? Няма ги. Аз не ги искам за себе си, аз ги искам да бъда там, в това същото училище, което е признато от Министерство на образованието, за да могат да подпомогнат материалната база. Всички си мислят, че частните училища имат безумно хубава материална база или не знам какво. Не, просто обучението е по-добро. Но нашите деца пак не са деца на тази държава, независимо, че ние плащаме безумни данъци.
Аз бих казал, че съм напълно съгласен с господина, който се обажа, че най-вече с неговата мисъл, която подкрепям горещо, че държавата трябва да бъде направена по такъв начин и тя да се управлява по такъв начин, че да бъде удобна за хората. Бих добавил още нещо, да дава възможности. Да дава възможности за развитие, да дава възможности за предприемчивите, за тези, които могат, за тези, които знаят, които да дава възможност сами хората да решават съдбата си. И в това отношение мисля, че наистина доста е недалновидно това, което наистина се случва с политиците, да се уредим себе си по една стара поговорка «Всяка коза за свой крак», която никак не харесвам. Защото ако мислят малко по-перспективно същите тези хора, ще видят, че това, че мисли само за собствените си неща, а не за цялата държава, в крайна сметка се отрази отрицателно и на самите тях.
Предлагам ви сега да зададем нов въпрос вече в реактивно. Много се обадиха с верен отговор, разбира се, по тази първа тема за майките и така нечутия с различни аргументи. Няма смисъл сега да ги цитираме от управляващите техен протест. А новият въпрос в реактивно е: с какъв арсенал се бяха въоръжили протестиращите учени пред Министерството на образованието? Вчера. 984-983 с код 02, номерът, на който ви очакваме с отговор на този въпрос. С какъв арсенал се бяха въоръжили протестиращите учени? 984-983 с код 02. Понеже и предишния слушател говореше за Министерството на образованието, за училищата и средствата, които трябва да отиват за децата ни. Тук става дума обаче за парите за наука, да дам жокер. 984-983. Можем да ви попитаме и така. Какво развяха другите протестиращи от тази седмица, учените, пред Министерството на образованието и защо протестираха този път? Здравейте, имаме слушател.
Мога ли да ви кажа отговора?
Разбира се, това целим.
Ами отговора това бяха всичките научни работници, които бяха в София. Те по поризове на Колю Боси.
Но защо? Какво развяха и защо? Какво
разбрах, че нещо по-недоволстват? Парите, нещо има проблем с даването на парите, са обособени от даден учен. Парите те протестираха и малко пари за субсидии за науките.
Добре, топло, но не горещо. Да чуем друг слушател, може би има свой отговор или пък коментар. Здравейте, какво развяха другите протестиращи от седмицата, учените пред Министерството на образованието?
Ало, добър ден.
Вие сте, да.
Ами, развяха мръсни гащи.
Точно, цветно и буквално така беше.
В знак на протест, че се раздават на тъмно парите за субсидии, за проекти и за липсата на пари. Но понеже слушах господин Маричков, да кажа, че когато беше комунизъм, както той нарече, че много било зверско време, знам какво, такива протести нямаше. И не защото сега той ще ми мине с номера, ама то, защото беше забранено, защото хората не гладуваха, имаше пари за всичко. Имаш пари за образование, за наука, за култура, дори той е пряко засегнат от това. А сега пари за нищо няма. И кой е виновен? Един от главните виновници е именно СДС, които доста умело се облажиха от цялата тази разграбия.
Ами аз трябва да кажа, че наистина има виновници за това и те наистина се появиха по време на демокрацията. Тук съм съгласен. Но това не е СДС, това е бившата държавна сигурност. Ако малко погледнете по-надълбоко в нещата, ще видите, че те са най-големите богаташи, че те са на най-така възловите и, как да кажа, носещи облаги и пари места. Те са тези, които манипулират депутатите, те са тези, които във сянка управляват държавата в момента.
А тогава, когато вие се присъединихте към тях, те не бяха ли?
Аз казвам те, бившата държавна сигурност.
Ами да, де те.
За съжаление сме били доста наивни, за да не ги разбереме едно време тези неща.
Да се върнем аз...
Това не е хубаво, така еднозначно се говорим, а тогава беше ужас, пък, а сега ужасът е по-голям.
Никой не казва, че тогава е било ужас във всяко едно отношение. Говорим, че хората просто нямаха свобода. Но ето как свободата се разбира. Тоест, разбира се като слободия, разбира се като анархия, разбира се като това, айде да не давам по-драстични примери. Когато едно общество не е имало традиции в демокрацията, то доста криво я разбира.
Благодаря ви за това обаждане. Аз обаче искам да изчистим изцяло въпроса с учените. По другите теми вече говорихме. Така че последен слушател по тази тема. Ало? С коментар. Здравейте, кажете за протеста на учените.
Ало?
Вие сте госпожо, да. Здравейте.
Учените развяха мръсно бельо. И беше много неприятно това, защото то е под тяхното достоинство. Но защо днес просветния министър отново отговори, че няма данни за престъпление и не иска да покаже къде са отишли тези огромни суми, на кого са дадени, защо се крият на тъмно и къде са тези хора, които са ги разпределили?
Така и не стана ясно,
на един,
има ли
малък,
го или го няма
хора,
този проект за бельото като
суми,
дискурс, така важен.
Разбрахме. И това е много жалко.
Разбрахме ви, уви, така и не стана ясно, пак казвам, проекта Бельото като дискурс, който така разбуни духовете и разпали протеста.
Все пак, нека да поясним нещо.
Да?
Първо искам да кажа, че ако друго няма в държавата, мръсно бельо има.
И рано или късно се вади.
Да, да. Но това, което искам да кажа, явно няма достатъчно добри критерии, защото става въпрос за проекти, за оценяване на проекти. Разбира се, бих казал тук, че винаги, каквото и да се случи, на който и да бъдат дадени средства за осъществяване на един проект, останалите ще казват защо на него, а не на мен. Това е ясно. Друг това е
въпрос,
за съжаление.
За смисъла,
да,
на проекта.
Но наистина няма достатъчно добри критерии и приоритети, кои са важните неща за развитието на нашата наука. Явно няма, след като могат за едни, на пръв поглед, не съм навлезал в дълбочина, но на пръв поглед доста така странни проекти да бъдат одобрени. И на тях да, и те да бъдат финансирани. Така че има нещо гнило в цялата тази работа и според мен учените имат право.
Заговори се, че може би ще се формира парламентарна временна комисия, която да проучва случая. Може би ще излезе още от това бельо и ще стане ясно какъв точно е цвета му и колко точно е мръсно. Сега ви предлагам ефективно да зададем последния въпрос преди рекламите. Направо ви питаме на 984-983 с код за София следното. На кого се извини Симеон Дянков, финансовия министър? Тези дни бяха така напрегнати за него и роди една реплика, заради която после се наложи да се извинява. Аз повече жокери няма да давам, подозирам, че повечето слушатели се досещат. Затова предлагам да чуем първият от вас, който ни набра, за да отговори на въпроса на кого се извини Симеон Дянков. Здравейте!
Ало!
Вие сте господине.
Добър ден!
Добър ден!
Поздрави на вашия гост, господин Маричко.
Благодаря.
Господин Дянков му се налага често да се извинява. Въпреки че съм фен на правителството, не мога да аплодирам това негово поведение, защото много по-мъдро от негова страна би било да не допуска ситуация, в която да се извинява. Господин Дянков се извини на опозицията, на лявата опозиция, което за мен беше много неприятно, защото аз така не уважавам левите в България.
Социалисти.
Чуваме ли се?
Да, чувам ви. А защо се извини?
Не уважавам, защото реално в България няма левица. Има една олигархична левица, която е свързана с прехода, и докато българската левица не стане истинска социал-демократическа левица, в този си вид тя няма бъдеще и затова винаги ще губи изборите. Независимо колко е беден българския народ,
колко е изтерзан. Искам да кажа нещо и нещо друго само за 20 секунди. Абсолютни глупости са, че българският народ по времето на социализма бил живял добре, имал пари и така нататък. Българският народ има, е имал пари през 70-те години, когато влаковете с нефт от Съветския съюз идваха в България, но това бяха 10 години. Нима забравихме режима на тока, липсата на кисело и прясно мляко, дефицита на стоки, а да не говорим 50-те и 60-те години какво е било.
Добре, щеше ли се да не обсъждаме така глобално за социализма и демокрацията и така нататък, да отговаряме така... и конкретно на въпросите. Не разбрах защо се извинил Симеон Дянков, но се надявам от другия слушател да науча. На вас благодаря за това обаждане. Здравейте, вие сте.
Здравейте се. Здравейте, Румен Станимиров се казвам.
Здравейте,
Симеон Дянков, късно вечерта, заседавайки там цял ден по бюджета, нарече пияни депутатите от опозицията и затова те не могли да гласуват. На следващия ден той се извини, надявам се, чисто сърдечно. Дали е прието, не знам. Мисля, че това е отговор.
Така е. А трезви или пияни всъщност депутатите приеха бюджета за следващата година? Ако така, не в буквалния смисъл приемаме тези.
Аз повече не мога да говоря, защото съм бил, нито съм чул, нито съм ги пипнал, нито съм ги така подушил. Отговорих на въпроса.
Благодаря ви за което.
Така, мога ли да кажа още нещо?
Казвайте бързо.
Бързо. Комунизъм никога не е имал в България, както сега няма тази демокрация, за която по принцип
е... ето това е верно.
Е класическата. Нали, всичко е мижират и лажем. Второ. СДС в 90% си го измислиха комунистите, за да дойде тоя 10 ноември да направят преврата и да си вземат в джобовете народното имущество, взето някога от техните дедите на народа с бой. Те сега си го взеха по съвсем такъв начин, после банките фалираха, взеха и спестяванията,
погледнете
фамилиите, които управляват фирмите, поставените лица и създадените мутри от същите тези комунисти.
Благодаря.
Няма какво да си говорим.
Да чуем, благодаря на този слушател, да чуем последен преди рекламите, защото е време за тях, по темата за Симеон Дянков и извинението му. Здравейте.
Здравейте, от Варна се обаждам, работя като таксиметров шофьор. Дянков, няма и господин да го нарека, Дянков се извини на опозицията, понеже ги нарече пияната опозиция, толкова е изморена власт, че не може да гласува.
Това всъщност
положението
беше единственото
изявление. Погледа на един обикновен таксиметров шофьор е трагично, безнадежно. Аз съм във Варна, най-хубавия град беше преди години, сега е трагедия.
Защо трагедия?
Благодарение на управлението. Благодарение на управлението на последните 10 години правителствата на НДСВ, на комунистите и най-вече на ГЕРБ. Трагедия. Варна, дето трябва да е един прекрасен град, е една трагедия. Благодарение на и нашия скъп кмет, който какъв ли не стана сега и гербаджия, гербер, абсолютно нищо. Трагедия. Абсолютна трагедия. Ние, ако нямаме златни пясъци, сме едно голямо село. Не искам да обида никого, но тук е трагедия. Сигурно безработицата е 30%. Реалната.
Тъжна картина описвате край морето. Уви, благодаря ви за това обаждане. Господин Маричко, с вас ще се чуем със слушателите след рекламите, така че ако имате реплика, предлагам да оставим.
Не, просто жалко, че този чудесен град, ако наистина това е так, точно така, стана ми тъжно в момента, защото това ми беше любимото място, където обичах да хода. Варна.
След малко ще се опитаме малко по-весело да бъде настроението в реактивно този петък. Първо рекламите.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
984-983 с код 02 е телефонът, на който ви очакваме с вашите коментари и отговори на последния въпрос в реактивно, който смятаме да ви зададем с този петък. С Кирил Маричко сме в студиото на 7 декември. А въпросът ни е: маската на чия глава занесе Бойко Борисов на Барак Обама? 984-983 с код 02. Имам и варианти за отговор, не знам дали да ви ги поднасям. Отговора, например, на терориста от Бургас. Отговор бе на древен владетел. Или пък нещо трето. Вие кажете какво. 984-983 с код за София е номерът, на който ви очакваме. И вече имаме слушател. Здравейте.
Здравейте. Предполагам, че маската на цар Серд.
Не е много топло.
Еми да, и друго исках да кажа, че нали, връзка с преждеговорящите, че просто като наблюдавам единствено в София се води някакъв така европейски начин на живот и стандарт до някъде, докато цялата провинция с много малки изключения просто е едно допълнение към държавата. Това имам да кажа.
Добре, благодарим ви, господине. 984-983 е телефонът, на който ви очакваме с предположения и мнения и отговори на въпроса маската на чия глава занесе Бойко Борисов на Барак Обама при посещението си в Съединените щати. Здравейте, вие сте.
Ало, Дарик Радио.
Ние сме, здравейте.
Здравейте, любимото радио.
Радваме се.
Значи Бойко Борисов занесе златната маска на Терес.
Така.
Само че аз имам съмнения, че това е оригиналната маска.
Реплика е.
Ама, така казват. Обаче, дали е реплика, аз имам сериозни съмнения, защото няма доказателства. Спомням си, че когато дойде Буш в България, също му подариха ушким реплика на някакъв ритон от тракийското съкровище, доколкото си спомням. Имайте предвид, че нашите политици са толкова раболепни и толкова колониално настроени.
Мислите, че оригиналът е заминал за щатите.
Никога няма да подарят реплика. Те са подарили оригинала. Така както оригинала на тракийското съкровище
го няма. Такива подозрения да имаме.
Така както оригинала на тракийското съкровище го няма, така и тези маски подаряват оригинали, гадовете. Това правят.
Не баш това.
Чак така, не вярвам. Не очакваме това да се е случило.
Има нещо верно в това, че няма доказателство, че точно така е изглеждала маската, но аз бих казал, че по някакъв начин това струва ми се, че е по-хубаво да мислиме, че това е наистина така е изглеждала маската и да вярваме в това, отколкото вечно да не вярваме, че нищо. Помна едни дискусии около това, дали костите на Левски са заровени тук или там. Какво печели нацията от това, ако ние не знаем къде точно? По-хубаво ли става? Искам да дам един пример. Шерлок Холмс никога не е съществувал. Обаче толкова реален образ, че има къща-музей на Шерлок Холмс в Лондон. Можеш да отидеш и да видиш всичките тези неща, които също са измислени. По-хубаво е да е така, отколкото да е обратното. Някакъв непрекъснат нихилизъм и недоверие към това какво точно е нашата история, кое е верно и кое не е верно.
Здравейте, казваме на следващия слушател по темата за подаръка на Борисов към Обама. Здравейте, госпожо.
Струва ми се, че беше маската на Терес, тракийския вожд, и както той е умрял и седи се така умря. За съжаление, Русица Николова от София съм.
Благодаря ви за този кратък, точен и ясен отговор.
Да, и на мен ми хареса.
Последен слушател по темата, да чуем и вас. Здравейте.
Добър ден. Здравейте. Обаждам се от Варна и подкрепям напълно думите на
таксиметровия шофьор от Варна.
Който се обади от Варна, таксиметровия шофьор. Точно на тези хора, които той спомена и на тези правителства, Варна в момента е в окаяно състояние. Дали да мръднете наляво или надясно от главната улица, ще видите в какво ужасно състояние са останалите улици, да не говорим за сгради и така нататък. Сега маската, те казаха вече на кого е маската, дали е дубликат или не, това не е толкова важно, но лично аз бих много се радвал, ако беше вместо маската занесъл, да беше занесъл главата на господин Дянков. Тогава и целият народ ще да се отдъхне. Това може да вземе и като черен хумор.
Доста черен.
Черният хумор винаги има и някаква капка истина. Другото, което е във връзка с предните въпроси, аз бих задал един въпрос към всички участници във вчерашните демонстрации. Защо по-отделно бяха? Защо не се съюзиха заедно да бъдат? С една обща демонстрация.
Може би това е хубав финал.
Е точно в това.
На темите, които обсъждахме.
Го подозира, но не смея да го каже, че ние действаме по-отделно. Всеки сам за себе си.
Аз го казах, не ми хареса никак поговорката. Поговорката всяка коза за свой крак. Не ми хареса тази поговорка.
Обаче вижте, защо бившите социалистически страни се оправиха? Защото бяха един. начало с поляците, чехите и останалите страни. Само не се на опашката. Защо? Защото всяка коза за своя крак, а къде остава стадото?
Много ви благодаря за това обаждане. Така, добър финал, може би риторичен въпрос на темите, които обсъждахме този петък. За вкусът на времето, може би, говоря и човека, че всяка коза за своя крак не е стадо. Какъв е сега вкусът на времето?
Не е хубаво и стадо е да е едно гражданско общество, въпреки че той го каза в
образния смисъл.
Образно. Да. В едно гражданско общество хората трябва да разберат, че когато са заедно, повече ще си повече могат да се борят за правата си, отколкото когато отделни групички по-отделно, всяка коза за свой крак, тогава работата не се свършва. Има един римски принцип. Едно време Римската империя така е владяла дълго време, разделяй и владей. Тоест, когато разделиш на малки парченца отделните провинции, много по-лесно ги побеждаваш и ги владееш. Тоест, наистина трябва да има, и това беше СДС едно време, но едно време, а сега, за съжаление, вече съвсем не е така, че успя да обедини хората в едни общи каузи. Тези общи каузи, обаче и тези неща, не се случиха по начина, по който всичките ние очаквахме.
Каквито бяха надеждите на хората тогава. А иначе, какъв е сега вкусът на политическото време или сме в безвремие?
Ами, то е много различен. Едно време в песента изпяхме солен е вкусът на времето. Сега бих казал, че е различен. За някой е много горчив, за другия е клисав, за третия е доста по-слабят, колкото заслужават. Така че в това отношение има демокрация, има всякакъв вкус в момента. Но, за съжаление, този вкус не е справедливо разпределен.
Така, някак си и с позитивна, и с не съвсем нотка предлагам да завършим това предаване. Аз ви благодаря много за гостуването.
И аз благодаря.
Исках и да си поговорим за новите проекти, които е захванал Кирил Маришков, но може би ще е предмет на следващото ваше гостуване. Вие бяхте ководещия в Реактивно. Благодаря ви, че се вписахте в тази роля, така както очаквахме ние тук, екипът на Реактивно. Музикантът Кирил Маричков беше специален гост днес. От мен Теодора Симова, от редактора Йовка Йовчева и от Ралица Георгиева. Приятен следобед, слушатели!
Някой вика пан, хей, спри се, момче, не бягай. Къде ли сме тръгнали така? Да спрем на стоп страха, по пътя да гоним успехи. Някой вика пак, ей, бягай, момче.